Ke čtení evangelia prosím, abychom povstali. Matoušovo evangelium, 28. kapitola od 16. verše. 11 apoštolů se pak odebralo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klanili se mu, ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za tvé evangelium, děkujeme za tvé poslání a děkujeme i za tvůj slib, slib přítomnosti. A taky ve světle tohoto evangelia chceme trávit dnešní odpoledne a prosíme o tvé požehnání. Amen. Můžete se posadit. Dnešní odpoledne bude doprovázet, řeknu to jinak, budeme mít možnost slyšet některé písně a nejprve bych chtěl poprosit pěvecký sbor o píseň Až se v ráji sejdem. Cože?
Až se v ráji sejdem, jestli se tam vejdem, pak nám každý týden bude bílým nebem. Černý jazz band hrát, až se v ráji sejdem, jestli se tam vejdem, pak nám každý týden bude bílým nebem, černý jazz band hrát. Přijde den a ty mě zavoláš, půjdu s tebou rád, půjdu s tebou rád, vždyť vím, že černý jazz band bude v nebi hrát. Až se v ráji sejdem, jestli se tam vejdem, pak nám každý týden budou velký mejdan v nebi pořádat. Přijde pán a dá mi znamení, půjdu za ním rád, půjdu za ním rád, vždyť vím, že černý čas ven bude v nebi hrát. Až se v ráji sejdem, jestli se tam vejdem, pak nám každý týden bude bílým nebem černý jazz band hrát. Až se v ráji sejdem, jestli se tam vejdem, pak nám každý týden bude bílým nebem. Černý jazz band hrát.
Tak vám děkujeme ještě jednou za pozvání. Ještě to vydržte, za hodinu a půl už to skončí. Křesťanství na hraně není nic nenormálního. Nenormální by bylo, kdybychom na té hraně nechtěli být. A dovolte, abych teda na začátek citoval německého teologa, který se jmenuje Hans Waldenfels. Je to katolický teolog, zabývající se velmi výrazně mezináboženským dialogem. Je to člověk, který se zvlášť zabýval i buddhismem a podobně. A on napsal o fascinaci křesťanství mimo jiné toto. Křesťanství je od počátku cesta, teprve potom systém. Křesťanství je od počátku cesta, teprve potom systém. Cesty však vznikají tehdy, když po nich lidé jdou. Vznikly, jsou zde, aby jimi lidé chodili. Cesty mohou zmizet, pokud se po nich už nechodí, a lidsky to platí i o křesťanství. Myslím, že to je hluboká moudrost. Prostě buď jako křesťané chodíme a taky i v té biblické řeči následování nebo věření v Krista je chození s Kristem a za Kristem. Takže když nechodíme po těch cestách křesťanských, tak se ty křesťanské cesty prostě ztratí, zarostou bílým a nějakým plevelem a podobně a přeznačí se a chodí se tam prostě chodí tam někdo úplně jiný. Tak tedy máme téma křesťanství na hraně a to je chození s Kristem, ale za Kristem, ale co si pod tím představit? No můžeme si představit právě Ježíše Krista. V jedné z prvokřesťanských písní, já jsem rád, že dnes večer, teda odpoledne se bude hodně zpívat a zpívá, tak v té starokřesťanské písni s Efeským z 2. kapitoly od 6. po 11. verš se zpívá o tom, že byl rovný Bohu, ale na své rovnosti nelpěl, stal se jedním z lidí. A pak se stal služebníkem. Tedy co znamená následovat Krista? No, že Kristus, jak to zaznělo už i dnes při večeři páně, no, vyrazil na cestu doslova na hranu do prostředí, které nakonec ho stálo osobně život. No a my jsme teda vyzváni jít za Kristem. Jít cestou, která není cestou povznášející v prvé řadě, ale cestou k lidem, za lidmi a s Kristem. Křesťanství na hraně, když bych uvedl dva biblické příběhy, jeden z Nového a ze Starého zákona. My si už nedovedeme představit, co pro Kornelia, pro Petra znamenalo jít do Korneliova domu. Toho musel mnohokrát Ježíš přemluvit, aby šel prostě do domu pohana. Protože zbožný Žid by tam prostě nešel, byť křesťan. A my si teďka můžeme představit, kam všude bychom my nešli. Jo, ale zdá se, že v 10. kapitole Skutku máme příběh o tom, že dokonce, co Bůh prohlásí za čisté, ty nepokládej člověče za nečisté, tak prostě běž tam, kam tě Bůh posílá. Takže tam Petr vyšlapal jednu z cest, které ještě vůbec nebyly vyšlapány v tehdejší době. A to zdaleka nebylo konce tomu vyšlapávání. A my si nemůžeme myslet, my v 21. století, že už všechny cesty jsou vyšlapané, teď už jenom pěkně pohodlně po nich pěkně štrádovat. To vůbec tak není. My musíme znovu si dát zápas o to, kam nás Pán Bůh posílá s evangeliem. Odbočku do Starého zákona udělám. Vzpomeňte si na nádherný příběh o Námanovi syrském, ještě z besídky jsme si o tom povídali, tam se sestrou určitě taky Dostálovou. Náman syrský, jak ta holčička ho nasměrovala k uzdravení, že jo? No a pak ten Náman syrský byl uzdraven, že jo? A teďka zjistil, že on ale bude s tím svým panovníkem aramejským chodit do té jeho svatyně a tam se bude klanět spolu se svým panovníkem tomu cizímu falešnému bohu. Teďka to cítí jako problém a Elizeus říká, to je v pohodě. A teďka dovedu si představit spoustu hodně zbožných a takových jako důsledných křesťanů, říká, no tak to bys už bratře neměl teda, že jo, to bys už měl opustit svoji funkci generálskou a nezahrávej si, jo. Ale vlastně Pán Bůh hledí hluboko k srdci a ví, čemu a komu se klaníme, ať už jsme v kostele, anebo jsme někde ve své práci, nebo ve svém biznise. J.L. Hromádka napsal pověstnou knihu Evangelium o cestě za člověkem. Ten název je podle mě geniální. A myslím si, že to tady bychom se měli poučit. Vaše, moje, naše křesťanství o cestě za člověkem. A za jakým člověkem? Jenom k těm našim dobrým, milým, známým, zbožným, ještě zbožnějším. Už zmíněný Hans Waldenfels napsal, žádné náboženství na zemi se nesnaží tak intenzivně o dialog jako křesťanství. Znamená to zároveň, že žádné jiné náboženství nemá na zřeteli člověka tak velice jako křesťanství, což mě strašně potěšil tenhle citát. Přece jenom, i když se nám někdy zdá, že křesťani si dávají nálepku, že my jsme ti jediní praví a správní a podobně, tak tento muž, který se hodně zabýval desítky let mezi náboženským dialogem a i právě speciálním buddhismem, tak on vnímá fascinaci křesťanství, že křesťané jsou fakt lidi, kteří se snaží o ty cesty za lidmi všech možných národností, jazyků, náboženství. A mně se líbí, že tam je přece jenom použit, že se snažíme o ten dialog. Už teda ne mečem, po křesťanští násilím potopit do vody, že jo, ale tak rozhovorem. A to si myslím, že je naše cesta. A to je právě na hraně, když se budete dostávat do rozhovoru s lidmi. Nám někdy Janička potvrdí, stačí, když jsme v rozhovorech o víře a o křesťanství a o církvi s naším synem. Ten nás dostává na takovou hranu normálně, že my často vůbec nestačíme argumentovat, jo? Teďka naposled ve středu. Takže, a já jsem si říkal, ale to je výborný, protože pokud zůstanu u těch svých už zajetých, jasných, definitivních, opakovaných odpovědí, které mně jsou jasné, tak nevystačím dokonce s vlastním dítětem. Jo? No a tož pak s nějakým člověkem vedle v kolegou z kanceláře, nebo my máme vedle Soukenické celý barák kanceláří různých firm, že jo? Tak neobstojíme, pokud nebudeme ochotni si klást znovu i jejich otázky a připouštět si je. A tak naše církev naštěstí už dávno není v getu, a tak nám nezbývá, než abychom šli dopředu, šli dál. Kdo jste byli pozornými čtenáři časopisu Brána, já se omlouvám teďka tím, jak tím žiju, tak to občas cituju, to se nedá nic dělat. Ale asi tak před čtvrt rokem jsme tam uveřejnili diskuzi o tom, kam až může křesťan zajít v té své misii a konkrétně speciálně, jestli je vůbec myslitelné sloužit pražským prostitutkám. A my to tady nevyřešíme asi, ale to, co bychom mohli vyřešit, je jedna věc. No my křesťani se hlavně bojíme, aby se nám při té službě pražským prostitutkám a prostitutům něco zlýho nestalo, abychom náhodou se sami nenakazili, abychom sami jako nějak morálně neskolabovali. Jinak řečeno, nám jde pořád a především a hlavně o nás samotné. Já neříkám, že teďka máme všichni vyrazit tady do domu Len Růž vedle, jo? Ale že vlastně vůbec nepřemýšlím hlavně o tom, že jde o jejich záchranu. Hlavně mi jde o to zachovat si svůj vlastní čistý štít. Jo? A to si myslím, že jsou cesty, které jsou před námi nějak v naší hlavě ještě nevyšlapané a že to je na hraně, je jasný. Protože musíme zachovat jaksi tu čistotu a morálku a víru. Musíme. Ale když nám půjde hlavně o to, že teda já musím si se zachraňovat pořád, tak nebudu přemýšlet o tom, co ty holky tam. Proto nás kdysi inspirovala Kelly Prudek, že jo, která s nějakým týmem lidí pomáhala zachraňovat konkrétně bulharské prostitutky pracující v Praze, jo, na Václaváku a podobně. A pár jich chodilo k ním pak do toho společenství víry a snažili se jim pomáhat a bylo to zoufalé, téměř nemožné. A tak jsem si říkal, jak Milič z Kroměříže, kolik let, před 600-700 lety, jak nás předběhl, že jo? Jak zavedl tam v Praze Jeruzalém s pro asi 200 prostitutek pražských, že jo. Tak mu nějak o to šlo a docela úspěšně teda, no. Takže vám přeju, abychom se pokusili opouštět svoji komfortní zónu, naší církve, našich sborů, komfortní zónu své mysli, abychom měli před sebou Ježíše, který na své rovnosti s Bohem nelpěl a ponížil se až do role služebníka, umřel, a to umřel až na kříži, tedy tou nejpotupnější cestou šel. A to jako, jestli jsme křesťané, tak to musíme tuto hranu nějak promyslet a hlavně pak žít. Tak, poprosíme teďka o píseň Teze, Před tebou, pane, temno ztrácí sílu svou. To si myslím, že se může docela hodit. Já jsem poprosil několik zajímavých lidí, podle mě, požádal jsem je, aby nám pro nás, pro toto setkání napsali, pověděli, co pro ně osobně znamená křesťanství na hraně, tedy mezi církví a světem necírkevním. A oslovil jsem asi 15 lidí, z toho myslím 6-7 mi odpovědělo. Roztomilý byl režisér Otakaro Maria Schmidt, který říkal, pozdravuj je tam, jo? Ale to je tak všecko, co mi k tomu řekl, má moc práce, ale pozdravuje vás Otakaro Maria Schmidt. Nicméně stávající předseda Rady církve bratrské David Novák nám odpověděl, tak poslouchejme dobře a já pak poprosím Honzu o reakci, co na to řekneš, jo?
Pro mě znamená dvojí. Jednak hledání, jak daleko zajít, především v oblasti etiky a stále být křesťanem. Připomíná mi to malé děti, kterým řeknete, nebijte bratříčka a oni ho začnou tahat za vlasy. Když je napomenete, brání se, že jste jim neřekli, netahej ho za vlasy, ale jen nebij ho. No a tahání za vlasy přece není bití. Pak například mohu mít zamilovaný vztah s cizí ženou, i když jsem ženatý. Ale když s ní nespím, je to v pohodě. Hřích je přece až smilstvo a nikoliv citová propojenost. No ale asi všichni cítíme, že zde je problém. Tento přístup považuji za dost infantilní. Druhý pohled je ten, že žijí v necírkevním světě. Musím často řešit různá dilemata, ale snažím se v těchto dilematech zůstat Kristův v duchu Pavlova Židům žid, Řekům řek a td. Vždy, když jsem v necírkevním světě, tato dilemata řeším a tím se dostávám na hranu. Spadnout z této pomyslné hrany znamená, když to vzdám a přestanu je řešit.
Za A. S předsedou nelze veřejně nesouhlasit. za B, já asi nemám kritickou připomínku k tomu, co říká, zkrátka vnímá otázku života na hraně eticky a těch oblastí bude pravděpodobně víc. A ty příklady s dětmi, které uváděl, to jsou příklady, kde víme, kde ta hranice asi je, pokud se nad tím zamyslíme. Ale asi podstatné je potom to, co pověděl v tom závěru, že v těch otázkách, které si klade dnešní svět, dnešní lidé, tak tam se opravdu dostáváme na hranici a nemáme jednoznačné odpovědi. Tam s ním taky souhlasím. Takže nejenom proto, že musím, ale tentokrát i proto, že chci, s ním souhlasím.
Lucie Endlicherová, která je novinářka z Rádia Transworld Radio, tedy TVR, ano, tak ta nám napsala vyloženě tak jako novinářsky lehkým perem, jo, tak kdo to okomentuje, Janíčko?
Tak já to napřed přečtu. Čerstvá zkušenost s pobytem na hraně. Při přemýšlení o pořadu pro muže jsme byli varováni, že název Nahoru by mohl mít, zvláště v případě vysílání pro muže, špatné konotace. Obávám se míst, kde pro nás přestává platit čistému vše čisté, protože právě toto čisté umožňuje vstupovat i na hranu, do míst, kam by se možná jiní neodvážili. Přála bych si, aby život křesťana byl život na hraně, svou neotřelostí, nekonformitou a otevřeností. A hodně často mi to nejde.
Asi by mě k tomu napadlo jenom to, že člověk opravdu má nějakou představu o tom, jak to křesťanství má vypadat, v čem se má pohybovat a kde jsou jeho hranice. A že možná jsme si ty hranice nastavili místy příliš přísně, tak když máme možnost nad tím popřemýšlet, je to asi jenom dobře.
A mě u toho taky teda napadlo to, že opravdu máme spoustu různých i my křesťané bezbožných asociací, kterých se teda jen tak asi nezbavíme, ale že se s tím prostě musíme nějak jako umět vypořádat. Tak, my jsme, jak jsme přijeli Veselý a Matulíkovi z Prahy, tak byste, jako my jsme takový jako velvyslanci moravské kultury tam, jo, v té Praze. A tak se snažíme teda, co to jde. Jeden můj známý tady z Brna mi říkal, nesnažte se, vůbec se nesnažte, já nechci, abyste snažili. Ale tak prostě my se snažíme a tak vám zaspíváme takovou písničku, my tam totiž dost často jako vystupujeme jako moravské kvartet, jo. Ale aby tomu rozuměli, tak je to v latině, protože to je jasný. Manželka vám to jako přeloží nebo vyloží o Beránku Božím.
Budeme zpívat Díky ti vzdáváme. Vzdáváme ti díky za pro tvou velkou slávu. Pane, Synu, jednorozený Ježíši Kriste, Nejvyšší, ano, Pane Bože, králi nebes, Beránku Boží, který snímáš hříchy světa.
Tak, a poprosili jsme tady jednoho Moraváka, aby nás doprovodil na klavír.
Slova bratra kazatele Matulíka, že jsme teď nedávno byli zpívat v Křeseticích na večeru chvál a tam jsme jim úplně zamotali hlavu, protože na plakátech bylo napsáno Moravské kvartet, přijel nás pět a byli jsme z Prahy.
takoví jsme emisaři moravské kultury. Teď bych poprosil, Honzo, jestli bys ty pověděl za sebe o té křesťanské hraně, jak to prostě jsi promyslel, jak to máš, jak bys to chtěl mít třeba.
No, jenom ještě reakce k té vaší písni. Já myslím, že si římská církev by s potěšením sledovala, že společným jazykem mezi českými a moravskými protestanty je latina. Není to už za hranou. Čím víc jsem přemýšlel o tématu života na hraně, tak jsem měl dojem, že vlastně náš život nic jiného není, že většina těch situací takových je, a napadaly mě různé oblasti života. Myslím si, že by tady měl sedět asi ještě někdo jiný, řekněme z kategorie podnikatelů, mít firmu. A já myslím, že Milan Hluchý by nám pověděl, co to je žít na hraně a vést firmu v dnešní době. Toto není nic jiného, než život na hraně. Nebo máme křesťany, kteří jsou politiky, kteří jsou v politických stranách, kteří jsou v parlamentu. To není nic jiného, než konstantní život na hraně. Ve společnosti se setkáváme s lidmi, s názory, s přednášky, ve škole, všude tam, kde se setkáváme s lidmi, kteří si kladou otázky, které hýbou dneškem, tak to je křesťanství na hraně. Teď nedávno jsem byl svědkem, jakkoliv chodím málo na Facebook, tak mě tam zaujala diskuze o Istanbulské úmluvě. To je prostě křesťanství na hraně. Jak se k tomu postavit? A byla tam na můj vkus velice dobrá a velice skutečně, bych řekl, poctivá debata, to mě trochu potěšilo, spustil to Dalimil Petrilák, tak v těch společenských otázkách taky. Potom etika. No, etika se týká mnoha lidských oborů, no ale vezměme třeba bioetiku, genetiku, křesťanství na hraně, to se týká veškeré naší ekonomiky, toho, jakým způsobem, co a jak účtujeme, jestli to účtujeme poctivě anebo ne. Teď nedávno vidím tady nebo nevidím tady z Bohumilic Tomáše Vránu, nevidím, nebo Dášu. Zkrátka, najednou se ukázalo, jako kdo může být na kandidátce KSČM, může být junák, scout na kandidátce komunistické strany. A to se rozhořela diskuze. Prostě křesťanství na hraně. Co ano, co ještě ne. Tak těch situací asi, když jsem zmínil tu Istanbulskou úmluvu, ona má svůj kontext i v církvi. No jak je tomu s postavení žen v církvi a se jejich službou v církvi? Prostě křesťanství na hraně. Buď z té hrany spadneme, anebo na ní jsme schopni zůstat, anebo na ní nejsme schopni zůstat. Jako v kontextu našeho sboru bych mohl zmínit, co je dobré tady a teď, co bude dobré do budoucnosti, kdy se trvat v tradici, kdy je potřebí opustit. No prostě jsme na hraně, kdy je jednodušší žít tak nějak s tím, co víme, co jsme zdědili. A je to výrazně jednodušší, než zůstat na té hraně, že chceme sloužit, že chceme být světlem na této zemi druhým lidem. Tak. No snad nějaké příklady konkrétní, které se mi staly. Jeden můj kolega, asi teď není důležité, z které církve, ale je to můj současný kolega, můj vrstevník mi říkal, a není to tak dávno, je to tak půl roku, mi říká, podívej, mám tady dva snoubence, kteří chtějí, abych je oddal, a jako na první pohled to vypadá docela dobře, on a ona, jenomže on podstupuje teorii, podstupuje ten proces na přeměnu, kdy on bude ona, ale budou se brát ještě ve chvíli, kdy on bude on. A on bude ona až po svatbě. A ona, tedy ta nevěsta, souhlasí s tím, že on bude ona. Mám je oddat? A to, tam není místo na nějaké teoretizování. Prostě jsou to lidé, které on má ve sboru. Jsou to křesťané. Hledejte odpověď. Jo, jste na hraně. A nebo vzpomínám si, měli jsme na Žižkově, nám jednou přišel blázen do sboru. A když říkám blázen, tak to teď jako nemyslím nějak pejorativně, on skutečně byl pomatený, by blázen mi vypadal, že má asi 450 dětí a že některé splodil na jiných planetách a že zrovna se chystá skládat nějaké symfonie. Prostě to bylo poprvé v životě, kdy naprosto vážně za mnou přišel blázen a říká, že je evangelický katolík a že by u nás ve sboru chtěl 7x k večeři páně. A tak já jsem tak jako zamrkal a trochu alibisticky řekl, že by bylo dobře, aby přišel na staršovstvo, že to vyřeší staršovstvo. To staršovstvo bylo dosti komické, protože nejenže já jsem nevěděl, jak se postavit prostě k lidem tohoto typu, tak to staršovstvo to tím tuplem nevědělo a bylo zajímavé jako zjišťovat, jak se všichni snažili z toho nebohého muže dostat nějakou tu speciální větičku, kterou my jsme potřebovali slyšet, aby mohli říct ano. Jenomže ta větička nezazněla a nakonec někoho napadlo, tak ať se pomodlí modlitbu páně, no tak vydržel to velice dobře, že ji zná, až do chvíle, kdy potom řekl, no a neodpust nám naše viny. Jejda, tak to bylo prostě zase, ani tohle nevyšlo, tak se ho ptali, proč se tak modlil. On říkal, to by bylo jednoduchý modlit se, aby nám Pán Bůh odpustil naše viny, což paradoxně znělo dost rozumně. No a tak staršostvo potom, že on odešel, tak staršostvo rozhodlo, no, že by jako nezazněla žádná ta věta víry, kterou jsme potřebovali slyšet, tak staršostvo jako říkalo, no tak asi by neměl jít k večeři páně a ty kazateli mu to řekni. Tak já jsem ho měl pozvaného na druhý den a on nějak dopoledne tam přišel a já jsem se tak kroutil u toho. Vůbec jsem si tím nebyl jistý a tak mu říkám, tak, no, že to staršostvo to vidí, že by to asi nebylo dobré. On se tak na mě podíval, tyho velký očiska a říká, a proč? Já jsem na to neměl odpověď. Jako, protože jste blázen? Protože jste nám neřekl to, co jsme od vás chtěli slyšet a nám nedošlo, že vy nám to vlastně ani nemůžete říct, tak už jsem mu na to neodpovídal a říkal jsem mu, víte co, přijďte. Pak jsem to pokorně psal staršovstvu, ti asi s tím pocitem viny, tak mě za to nijak nepeskovali, asi byli rádi, že to dopadlo, jak to dopadlo. A zkrátka přišel 7x k večeři páně, akorát jsme si pohlídali, aby kalich dostal poslední, protože tam byl trochu problém s hygienou a bylo to. Ale ta otázka, která tam byla, jako co dělat s lidmi, kteří jsou jiní? Jako jak se postavit k tomu bláznovi, kde selhala všechna naše schémata k tomu, jak rozhodovat. Prostě jediné, co on vyjádřil, je, že chce k večeři páně, a my jsme neměli možnost, jak to posoudit. Co se dělá v takových chvílích, že bychom ukázali na Matouš 38, 4, že to je neexistující text, a blázna k večeři páně pouštět ti budeš bez rozhovoru ve staršovstvu. No to prostě nemáme, že jo? Bychom byli rádi, kdybychom měli. Tak to jsou příklady, kde vlastně i my v teologii, v etice, když se snažíme hledat odpovědi na některé otázky současnosti, tak se zkrátka dostáváme na hranu, protože nemáme jednoduché odpovědi. A tím já končím.
Já bych to možná doplnil. Leckdo z vás zná našeho milého přítele Diesla, který uvěřil v kriminále pokřtěn, tam mu evangelická farářka dávala večeři páně, pak byl vypuštěn na svobodu a jeho zkušenost je taková, že ho vyhodili z kostela. Neboť on neznal samozřejmě nic jako dogmatiku, prostě nic. Ale šel kolem kostela a šel se tam podívat, protože on až v kriminále zjistil, že jsou nějací katolíci, evangelíci, tak teďka tam bylo bohoslužba, pak ta fronta na Eucharistii, tak se postavil a šel. A těsně předtím, než teda, když už otevřel pusu a ten kněz jako zarazil tu hosty, ještě se ptal, a byl jste u svátosti smíření a zpovědi? Tak běžte. Takže on si prostě odnesl sebou, že mu nebyl dán Kristus. Že on ničemu nerozuměl, jenom to, že uvěřil v Ježíše výrazně, fakticky už jako kdo z nás jsme ubrali ze své kriminality 99%, to byste přihlaste, když tak, jo. Tak Romanovi se to docela povedlo, jo. Tak najednou se narazilo na církevní zvyklosti, pravidla, kterým on ale nerozuměl. A on se postavil do fronty na Ježíše, jo. Tak to mě až jako mrazilo, že my máme strach možná, co by nám řekli představení církve, nebo co bych staršostvo, nebo podobně, a neumíme úplně v tom vztahu rozpoznat, že tady jde toliko o Krista, po kterém někdo zatoužil. Jo? To je docela zajímavá hrana. Tady je písnička Z rána hned mi dáváš, tak to byste mohli dát.
Z rána hned mi dáváš, Pane, lásku svou. Vějí záři noční stíny hned se rozplynou. Z rána hned mi dáváš, Pane, lásku svou. Noční stíny hned se rozplynou, celý den mě provází, pomáhá mi z nesnází, v noci pak mi klidný spánek dá, láska nádherná. Večer, když se vkrádá smutek v duši mou, tvoje láska jako hvězda svítí nade mnou. Celý den mě provází, pomáhá mi z nesnází, v noci pak mi klidný spánek dá, láska nádherná. Celý den mě provází,
celý den mě provází,
pomáhá mi
z nesnází, v noci pak mi klidný spánek dá, láska nádherná.
Přiblížili jsme se díky příteli Dieslovi do kriminálu, tak po mé pravé straně sedí Janička moje, kterážto chodí na hranu každý pátek, ji odvezu do vězení a tam ona tráví požehnaný čas. Tak pověs nám o té hraně ve Vinařicích.
Já začnu tím, že jsem v tomhle sboru byla spoustu let doma a že se tady udály moje důležité životní události. Že tady jsem byla přijata do církve bratrské. Tady jsem se vdávala, tady našim dětem bylo požehnáno. A byl to můj domov a tady jsem žila moc ráda. Pak jsem moc ráda žila v Trutnově, to bylo úžasné místo, kde naše děti vyrůstaly. Pak jsem ráda žila ve sboru na Smíchově a tam už se to začalo lámat. Výborný sbor, skvělej, úplně jako bezvadná práce, měla jsem ty lidi moc ráda, jenže žila jsem ve sboru, chodila jsem do křesťanské školy, pracovala jsem ve sboru a neměla jsem žádné jiné kamarády než křesťany. A když jste pořád s křesťanama, tak není nutno být na hraně, že vždycky jste v nějaké takové kolíbce, ostatní vás podrží, modlí se za vás, jste tam doma, je vám tam dobře, pořád je mi dobře. Ale měla jsem pocit, že je potřeba vykročit někam a udělat nějakou dobrou službu někde jinde. Takže, jak říkal Broňa, jezdím do těch Vinařic. A když jezdíte do věznice, tak je to nepřátelské prostředí. Já jsem tam sice zaměstnaná, což znamená, že mám klíče, mám průkazku a nikdo se mnou nemusí chodit po té věznici, nicméně je to mužská věznice a bylo mi jasně naznačeno, že není úplně vhodné, abych jako docel chodila sama. Takže když potřebuji mluvit s nějakým vězněm, musím mít někoho, kdo mi toho vězně přivede. Takže tam je hrana už to, že já vlastně tam chodím jako někdo, kdo tam vlastně nemá být, protože přidělává práci. Ale snažím se být milá na ty zaměstnance ostatní, snažím se jim vycházet vstříc, co to jenom jde, ale to je jenom ta jedna hrana. Pak mi přijde ta skupina těch vězňů a já s nima mluvím, mám to jako nedělní besídku, takže si přečteme z Bible, mluvíme nad tím, zpíváme písničky, povídáme si o životě a já najednou zjišťuji, jak ti lidi uvažují jinak než já. Protože já jsem opravdu církevní člověk, už přesto, že jsem uvěřila až v dospělosti, tak už jsem do té církevní subkultury zapadla natolik, že ti lidi mají nepřijatelné názory mnohdy, dělají věci, které se mi nelíbí, ale naučila jsem se za tu dobu, co jsem v tom vězení, že nemůžu říct, že nejsou křesťani, protože i oni opravdu už museli udělat nějaká rozhodnutí v životě, která je nasměrovala někam jinam. Ale nese to sebou další věci. Protože většina těch lidí, kteří tam jsou, tak mají dluhy z předchozí třeba trestné činnosti, pak mají další dluh, který si vytvoří v tom vězení, protože v vězení si ti vězňové musí platit a vylezou ven a mají opravdu dluh. A oni jsou už nastavení, že půjdou tou dobrou cestou, ale nikdo je nezaměstná, nemají se kam vrátit většinou, a někoho si najdou a řeknou, chci se oženit. A já řeknu, ty se zbláznil s těma dluhama, s těma exekucema, chceš ohrozit svou manželku, případně děti a celou rodinu? A já, protestant, který bych nikdy neřekla, jako žij si s někým na divoko. Fakt, mě u toho bolí srdce, ale co jim mám říct? Jako mám jim říct, zůstaň už na věky sám, já ti to sice nepomůžu zvednout ani malíčkem, ale dělej si to, jak chceš. A nebo se vrací ke svým družkám, s kterýma opravdu ty děti mají, je to dlouhodobější vztah třeba, ale nejsou manželé a já jim stejně tak nemůžu říct, vem si ji. A to je opravdu hrana, to je hrana, kdy já opravdu si říkám, moje křesťanská etika musí jít stranou, protože jestli jsou to lidi, které Ježíš přijal, a já vím, že přijal, tak já kdo jsem, abych jim řekla, nepřijmu tě.
No a dostáváte se tam taky na hranu těmi jejich názory, které jsou dost často úplně silně vyhrocené, takže při takovém jako rozhovoru budeme si dnes vyprávět o našich životních hodnotách. A přihlásí se takový jenom echt z Olomouce jeden psychopat tam od vás a ten říká, já to mám jasný. Sex, peníze a smrt, pane kazateli. Jo? A teďka mu to nemůžete začít vymlouvat, že jo? Jenom si můžeme jako povídat, kdo má jaké ještě jiné vidění světa a počkat půl roku, než ten člověk v té vazbě vyměkne, jo? Až pak najednou začne přemýšlet trošku jinak, jo? A že už pak začal vyprávět, jak byl vlastně dobře vychovávaný, jak měl dobrý rodiče a že neví, proč se tak zkazil, jo? A najednou jako změkne a podobně. Takže jste na té hraně, kdy nemůžete chtít ty lidi hned opravovat. Jo? hned jim jako vysvětlovat, jak to všecko jako přesně je a má být, když už jsme v té kapli, nebo tam přišel borec, takový Igor se jmenoval, tlustý, s vyraženým vokem, že jo, to zrovna Brievik tam vystřílel těch 82 lidí, všecky by tady měli vystřílet, říkal. Tak jsme museli hodinu si povídat, než se ukázalo, že vlastně on touží po tom, aby mu odpustili děti, protože on zabil jejich mámu, jo. Takže člověk je na takový hraně lidí, které běžně ve shromáždění nepotkáváte, že jo. Naštěstí, anebo na neštěstí. Zdeněk Vojtíšek v jednom rozhovoru pro Smíchovský zborový listy napsal, zoufale nám ve zborech a v církvi chybí hříšnici. Zoufale nám tady chybí těžcí hříšnici. Jo, protože my se pak nevyrovnáváme s těmi skutečnostmi. Temnou divnou mlhou bloudím sem a tam je píseň, kterou si zaspíváme teďka všichni. Je to z kancionálu píseň 466. Tak náš milý Laďa z Olomouce byl dlouho na úplně jiné straně hrany, tak nám pověz, jak ses dostal na hranu, nebo snad možná zase na tu druhou stranu té hrany, k církvi.
Se vždycky ještě vybaví taková asociace, když jsme byli ve Vinařicích tenkrát se sborem zpívat, s pěveckým sborem, tak mám z toho jednu prostě takovou kratičkou příhodičku, která mě osobně strašně zasáhla. Potom jsme měli šanci nebo možnost si s těma vlastně vězněma tam mezi těma mřížema tak jako promluvit. Podotýkám, byli to strašně příjemní, fajn chlapi. A jeden se tak tam se mnou bavil, vypadal tak na 50-60 let, pak jsem zjistil, že byl teda dramaticky mladší, ale on ten život asi se na člověkovi podepíše. A ten mi říkal, člověče, já jsem strašně nervózní. A já mu říkám, co je? Já jdu za 14 dní domů. A já říkám, no tak to je paráda, ne, to už vydržíš, to bude. No jo, ale po 23 letech. A teď mě úplně, jo, jsem si řekl, ty jo, to je taky jako prostě hrana, se z toho 23 let ten člověk žije, že mu donesou jídlo, nemusí se o nic starat a teď najednou ho prostě vypustí tady do toho našeho světa. A to jsem si ještě říkal, že ho asi zavřeli v době, kdy to tady bylo všechno úplně jinak. Jo? Ten už ani nepozná tu ulici, v které bydlel. Tak to jsem si říkal, to je taky jako... No a já jsem naštěstí, jak říká, jak vždycky Broněk to má rád, já jsem potkal anděla dřív, než jsem se na tu druhou stranu té mříže stihl dostat, tak pán Bůh zaplať. A můj drahý přítel a kazatel Broněk mě teda varoval, že když se moc rozpovídám, tak mě utne, tak se pokusím se moc nekošatit. Nicméně, narodil jsem se, ať už to vezmu rychle od začátku, narodil jsem se v minulém století, v Olomouci, jak jste jistě slyšeli, a podotýkám sice do nevěřící, ale do nádherné, šťastné rodiny. Rodiče prostě naprosto báječní, dali mi vše, co se snad... co můžou rodiče prostě dítěti dát, měl jsem ještě starší sestru a na přání babičky jsem byl zhruba v jednom měsíci, nebo ve třech měsících jsem byl křtěný v chrámu svatého Václava v katolické církvi. No a tím de facto na mnoho let jakýkoliv můj křesťanský život skončil, tím aktem toho křtu. Nicméně, když jsem se začal dostávat do nějakého toho věku, když jsem začal přemýšlet nad tím, jak říká pan Halík, nad tím něčím, co je, jsem byl ten něcista, jak on říká. No a vlastně já jsem nikdy neměl problémy s vírou v Boha. Já jsem v Boha věřil, problém jsem měl ve dvou věcech. Zaprvé jsem si myslel, že ten pán Bůh vlastně jako až takový dobrák není, protože jsem, jak jsem začal takzvaně divočit v těch blbejch letech, jak říkal můj tatínek, tak jsem měl pocit, že všechny moje neúspěchy, jako jak to můžeš dopustit. Vždycky říkám, jestli jste viděli film Forrest Gump, tak jsem byl trošku jako ten poručík Dan, který v té bouři byl přivázaný na ten stěžeň a řval, tady mě máš, pojď si pro mě, nic lepšího neumíš. Tak jsem s tím pánem bojoval a za druhé, vždycky jsem si říkal, že k tomu vlastně nepotřebuji žádnou instituci. Že jako si můžu věřit takhle sám pěkně se sebou a s pánem Bohem a nadávat mu za to, co se mi nepovedlo. No a ten můj život se ubíral takovým směrem, že se do toho zamotal samozřejmě nějaký alkohol, nějaké drogy, nějaký pouliční život, všechno to, co sebou tenhle ten životní styl přináší. Můj biologický vlastní otec nade mnou už zlomil hůl. Zajímavé je, že až po čase, po letech jsem si uvědomil, že ten otec nebeský nade mnou tu hůl nikdy nezlomil. A vždycky jakoby, a až potom si to člověk uvědomí, že vždycky nastala nějaká situace, že těsně před tím největším průšvihem, který skutečně nekecám, mohl skončit od nemocnice přes ty mříže až eventuálně klidně po hřbitov. Vždycky mě nějaká něco, vždycky jsem se zastavil jakoby těsně před tím posledním krokem, kdy už by to bylo nenávratný. No a postupně jsem jako nějak tak, asi jak jsem stárnul a nějak mě tenhle život už jakoby přestal nějakým způsobem bavit, nebo já nevím, tak jsem tak nějak rezignoval a řekl jsem si, podívej se, pane Bože, tak já už s tebou prostě válčit nebudu, tak já už budu hodnej, tady mě máš, nějak to tady spolu jako doklepeme. A v ten okamžik asi na tohle ten pán Bůh čekal, až teda konečně sklopím tu hlavu a začnu být trošku pokorný, tak mi poslal toho anděla. Poslal mi ho takovým zajímavým způsobem, poslal mi ho přes internet, kdy já jsem z takového už jako... Víte co, když máte hromadu dluhů, máte v podstatě, nemáte pořádně kde bydlet, žijete někde v Praze, v podstatě sám, něco mezi ubytovnou a ulicí, jak moje maminka vždycky říká, chodil s těma igelitkama po kamarádech, tak si říkáte, že si jako nikoho přece nemůžete najít, jak už to říkala i Janička, že co já můžu té partnerce nabídnout, teď jako mladý už nejsem, bohatý nejsem, auto nemám a co? Tak a z nějaké takové, nevím jestli nudy nebo rezignace, jsem si udělal nějaký profil na nějaké prostě internetové seznamce, teď mi tam začaly chodit ty stovky těch zvláštních fotek a najednou se tam objevila jedna a taková jako normální paní, slečna, vypadala hezky, měla jako hezký názory, tak jsme si začali psát, pak jsme se poprvé sešli, jako první rande, že jo, tak se tomu říká. No a pak jsme spolu teda začali mít nějaký vztah, který se vyvíjel a jednoho dne já jsem se zeptal, co budeme dělat miláčku o víkendu. A ona mi řekla, no jestli ti to nevadí, tak já jdu v neděli do kostela. A já jsem řekl, a můžu jít s tebou? Teď ona na mě jako vytřeštila nevěřícně oči a říká, a ty bys jako šel? A jsem říkal, ale jo, tak jako... Tak jsem tam šel, podotýkám, stejně jako bratr Diesel, vůbec jsem v té době netušil, že existují nějaký druhy křesťanství, že jsou nějací katolici, nějaký protestanti, nějací církev bratrská. Pro mě prostě to byla jedna taková rodina prostě křesťanů. A šel jsem do toho kostela s takovým tím, co někdy lidi mého ražení v té době měli, že takový ti věřící, co chodí do kostela, budou pravděpodobně takový ti neúspěšní, neprůbojní, takový ti ustrašení lidi v těch vytahaných svetrech a v tlustých brýlích a budou tam tak jako sedět a bát se. No a my jsme tam přišli, sedli jsme si na tu galerii, já jsem se tak podíval a tam seděla taková partička potetovaných chlapů plešatých, asi 130 kilo, 2 metry s takovýma rukama. A já říkal, čoče, tady se mi bude asi líbit. No a pak jsem se s něma zpřátelil, jsou to vlastně mý bratři v Kristu. No a postupně, a druhá věc, co mě to ještě byl kazatelem, bratr Pavel Černý, a protože já jsem občas zašel jako do katolického kostela, ale tam jsem nějak, mi se hrozně líbil ten ritus, jak se tam zpívá, je to všechno takový krásný, ale moc jsem nerozuměl tomu, co mi ten farář katolický vlastně sděluje, protože to kázání se tam vždycky tak nějak jako víceméně zapadlo. No a najednou tam mluvil takový moudrý starší pán, který mluvil a já jsem seděl na té galerii a říkal jsem si, odkud mě může znát? Úplně mě to takhle jako zasahovalo, říkal jsem, no teď ten jak kdyby mluvil fakt jako ke mně. No tak jsem tam postupně, jsem říkal, z té galerie jsme se začali postupně přesouvat níž a níž a níž, až potom jsme se dostali, jak říká kutnohorský pan farář, ten říká, že jsme seděli, to jsou ti moji ultras, to jsou takoví ti, co sedí hned u to, tak jsme... Nakonec jsem se vlastně i zapojil do služby ve sboru, hrozně mě jak nadchlo prostě zpívání v pěveckém sboru, najednou jsem zjistil, že ty svoje kdysi hudební ambice, které jsem měl, tak se dají realizovat i službou Pánu Bohu, že mě to opravdu těší a baví a snažím se zapojovat, vařím v kostele a s dětma blbneme a zborový dovolený organizujeme. A proto myslím, že jako nikdy a pro nikoho není pozdě a mě ten život na hraně si myslím, že do jistý míry tak nějak sformoval proto, abych vlastně byl nakonec schopný přijmout to, že se můžu s důvěrou dát do rukou Pánu Bohu a že mě povede tak, jak bych vlastně i sám chtěl, protože já kolikrát vlastně sám nevím, co chci, ale on to nějak ví líp a vždycky to nějak tak zařídí a jsme vždycky úplně šokovaní, že to zařídí takovým způsobem, který by nás vůbec nenapadl.
Děkujem. To, už to mluví.
Já to vezmu za tebe, jo?
Ano. Tak si Laďa poděkoval. No, můžeš klidně dát mikrofon Petře, protože my jsme s Petrou, že jo, ze stejného sboru už leta letoucí a nevím, kdo z vás tady, sestra historička, ta by to potvrdila, že býti fotografem a chodit k fotografovi před 100 lety, to by byl fakt těžký hřích, že jo, v církvi bratrské, jako to jako... nechat se vyfotografovat, neučiníš sobě rytiny a takové různé jako teologické jako vývody a podobně, tak jako obdiv sám k sobě, tak to jako, ale už jsme si na to zvykli, že my fotografové můžeme existovat v církvi bratrské, i můj tatínek, i já třeba. Ale být herečkou, tak to už jako je jiná hrana, tak ty ses vydala na tuto hranu a nezapadla, jak to bylo vlastně s tebou?
Možná začnu malinko filozoficko, psychologicky. Nevím, jestli mě slyšíte.
Jo?
Člověk, že jo, prochází různýma fázema života a i pohled na to, co se v minulosti stalo, se proměňuje. Takže vlastně i můj pohled na to, jak to vlastně bylo s tím, že jsem se dostala k herectví, se postupně proměňuje. Protože já jsem asi patrně, a teď právě proto říkám patrně, šla na herectví ze vzdoru. Ale dneska, když se na to podívám zpětně, tak jsem tam šla, protože mě tam poslal Pán Bůh. Protože já dneska třeba vidím, že tím můžu posloužit. A kdybych tehdy, jako podle mě tehdy, nevzdorovala a nechtěla tím ukázat, že prostě
nemusím být učitelka, k čemuž jsem směřovala od asi mých 4 let, tam někde mám rodiče, mami, od 4 to bylo, tak nějak.
A matematiku typu?
Ne? Matematik, ne, všechno, všechno, já jsem všechno věděla, takže já jsem mohla učit všechno. Mí sourozenci, tady není ani jeden, a ti by to potvrdili, všichni mladší. Takže najednou jsem nešla na to učitelství, ale na herectví. Tak pro naše to byl velký šok. Pro mě postupně jako taky přicházelo zjišťování, co já tady vlastně dělám. Kromě toho, že jsem opravdu bylo dlouhý období, kdy jsem se v tom ztrácela ve všem, ve svém životě, v tom, jak hrát, proč hrát, co nehrát. Ale musím říct, že jsem cítila, že třeba Pán Ježíš mě nikdy neopustil. Kdykoliv už to bylo opravdu těžký, tak já jsem zjistila, že on tam pořád je. A že vůbec jsem ho nesklamala tím, co jsem udělala, nebo neodehnala, asi zklamala, teda pardon, ale vůbec jsem ho neodehnala. Nikdy, ať jsem udělala cokoliv. No a dneska, proč říkám sloužit herectvím, protože je to velmi nedávná historie, kdy vlastně s jednou kolegyní, ona už teda pracuje v nemocnicích, hraje v nemocnicích, různé křesťanské příběhy pro nemocné a tím jim slouží. A tak mě oslovila, abych s ní na tom spolupracovala. A já jsem najednou říkala, aha, jo, tak já už tomu rozumím. A teď vlastně, někdo jste viděli včerejší představení a o to představení mají zájem právě v mnoha organizacích, které pro spoustu z nás leží za hranou. Jsou to organizace, ať už jsou to věznice, nebo třeba teď organizace zabývající se právě pomocí třeba prostitutkám a podobně. A já najednou si říkám, aha, už vím.
Tak jo, děkujem. Žalm 51, je to píseň Tvář svou od hříchů mých. Poprosil jsem jednoho kolegu kazatele, který mě včera napsal e-mail, že jako ho nenapadlo vůbec nic inteligentního, co by nám na to odpověděl. A pak mi pod tím napsal takový jako, jen tak jako, jenom jako dopis, jo. Tak já si netroufám teďka jako říct, že to je jeho názor, a tudíž ani jméno se nedovíte. Řekněme, kazatel anonym se mi pak sděloval s takovými jako halabala myšlenkami, za kterých mi by si ani nechtěl stát, nebo které by nechtěl publikovat, jo. Takže kazatel anonym, ačkoliv je to hodnověrný muž a kázal vám tady už mockrát, ale neřeknu vám, kdo to je.
Víc neprozrazuj, Broňku. Samozřejmě mě napadá mnoho otázek a odpovědí. Reakcí. Například ona z mého pohledu hodně nepoučená reakce i naší církve a trapně ostudné kázání pátera Pidhy na Istanbulskou smlouvu. A nebo naopak hodně relevantní, potřebná, užitečná, charitativní či hospicová a ano, i vězeňská, kaplanská a také pastorační služba křesťanům. Vlastně nevím, kudy přesně vede tato hrana mezi církví a světem. Církev občas tolik zatemňuje evangelium a svět je v tom a onom úsilí dosud natolik nesen evangelijní zvěstí, třeba že neví. Je tolik lidí, s kterými si v církvi nerozumím. Ale kteří nevěřící, zjistil jsem za posledních pár měsíců, s kterými si rozumím v otázkách, které jsou pro mě důležité. Lekají a odpuzují mě teologické pověry v církvi. Evangelium prosperity v hard i soft formách, antidemokratičnost a tak podobně. Za to, když něco čtu, anebo když poslouchám nějakou hudbu, tak valnou většinou literaturu a hudbu necírkevní. Člověk sám žije a prožívá a věří na hraně. A baví mě, utěšuje i zneklidňuje, nakolik je sama Bible na hraně.
Jsem tak přemýšlel nad jménem toho kolegy.
Chceš to přečíst ještě jednou?
Ne, není třeba. Ani nám to neprozradil Broňa, abyste jako věděli, a to jsme se hodně snažili. Já s tím souzním, zvlášť jsem souzněl s tím lekáním, někdy lekáním teologickým. Obecně bych řekl, že tam... že chceme-li někde mít hranici mezi světem a církví, tak ona někde asi musí být a někde se ta hranice rýsovala dřív a někde se ta hranice rýsuje dnes. A protože byla jiná doba kdysi a tam ty hranice možná měly nějakou cenu, já to nehodlám kritizovat, tak ale my žijeme v jiném světě, který má jiné uvažování a jinak chceme sloužit a je potřeba si zkrátka připouštět to, co přichází zvenčí a připouštět si, že na to zkrátka nemáme odpovědi. A proto se taky lekám někdy těch připravených i teologických odpovědí, které jsou takové, vypadají tak jako zjevně, jasně a mám někdy obavy, že zjednodušují, jsou velikým zjednodušením a je to spadnutí z hrany do toho bezpečného prostoru, kde se nějak vypořádáme s danou skutečností. Já nevím, typicky, kdyby měl uvést příklad, způsob, jakým se církev vypořádává, řekněme, s těmi, kteří prošli rozvodem a novým sňatkem, mi spadá do této kategorie.
Děkuji. Požádal jsem ty moje přátele, aby explicitně jsem napsal, nepište žádný dlouhý elaborát, stačí pár jadrných vět. No a zodpovědný a milý, již zmíněný bratr Černý nám napsal poměrně dlouhý elaborát, jo? Takže poprosím jenom o dva odstavečky Petru, aby přečetla. Bude to vytrženo teda z jeho poctivosti, ale tak zase poslouchej pozorně.
Někdo chápe křesťanství jako balancování na hraně mezi světem a církví. V neděli jsem v církvi a ve všední den ve světě. To je nebezpečné dělení mezi profáním světským a sakrálním svatým. Takovéto pokusy jsou nevhodné, protože křesťan stále žije ve světě, i v neděli, a zároveň také jako občan Božího království. Ve skutečnosti má křesťan stále dvě občanství a je 24 hodin denně občanem světa, své země, svého národa a potom je stále také občanem Božího království. Balancování na hraně mezi světem sekulárním a světem křesťanským bych nedoporučoval. Stanley Hoyvaz výstižně pověděl, že to největší pro tento svět je, když církev žije jako církev. Být plně církví, žít ve světě jako církev. Nikoliv v getu, ale uprostřed světa. Sama církev je sociální strategií. Ve světě dosvědčuje Krista, jeho lásku a jeho působení. To není život na hraně, ale život plně ve světě, ve společnosti, ale jako kolonie Božího království. Teologové dnes hodně používají výraz resident aliens, to znamená cizinci, kteří jsou ale tady ve společnosti jako rezidenti. Vlivní křesťané žili plně a vědomně ve světě, jako například Jan Hus, Jan Amos Komenský, Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King a podobně.
Ano, bratr Pavel Černý se nezapřel odpovědí na tuto otázku. Já souhlasím s tím, že ta naše existence je prostě 24 hodin, denně 7 dní v týdnu křesťanská a o to se snažíme. Já nevím, jestli by někdo z vás řekl, že chce být křesťanem jenom v neděli a ve všední dny. Ne. Z toho mám obavu, že bych vás ani nepodezíral. Jakože se nám to do toho života tak nějak podvědomně dostat může, to ano, ale vědomně si myslím, že to nechceme nikdo dělat, že chceme být dobrými křesťany každý den a že o to zápasíte ve svých zaměstnáních, v pohledech na život, v diskuzích na různá témata, která se ve společnosti objevují se svými přáteli, sousedy, spolužáky a tak dále. Mohla bys mi znovu přečíst, tam byla věta někde asi v půlce o balancování, že by nedoporučoval. Ta věta mě zaujala a...
Balancování na hraně mezi světem sekulárním a světem křesťanským bych nedoporučoval.
Jo, tak této větě úplně nerozumím. protože nevím, asi bych se musel Pavla Černého zeptat. Já si myslím, že právě na té hraně jsme nějak. Já nevím, jak se tomu rozuměli vy ostatní, teď to spíš možná položím jako otázku, protože my tím, že žijeme uprostřed tohoto světa, tak a klademe si ty otázky, nebo žijeme v tom prostředí s těmi problémy, které vnímáme, tak si na ně tvoříme nějaký názor, ale nevím, co znamená tedy to nedoporučování.
Já jsem tomu rozuměl tak, že křesťan má vědět, kým je, a že nemá jednou žít jako světský nějaký floutek a podruhé jako velmi se zbožným ksichtem v kostele. Jo? Takže asi v tomhle duchu bych to já typoval.
S tím asi nelze nesouhlasit.
S tím lze souhlasit. Jasně. Vzácná milost by mohla být píseň, kterou zaspíváme společně. Píseň 220. A po té písni budou poslední dva vstupy našich respondentů a tím se už budeme chýlit k vrcholu a závěru toho dnešního setkání. 220. Teď zazní poslední dvě odpovědi a zároveň bych vás chtěl jako vyzvat, abyste jakkoliv reagovali, buď vaší připomínkou, poznámkou, otázkou, nebo cokoliv byste chtěli. Teď zazní teda jedna trošičku delší odpověď, je to od bývalého hlavního kaplana vězeňské služby Bohdana Pivoňky, od kterého zpíváte tady, zpíváme krásnou píseň Nová země, nové nebe například, jo? Tak 177, myslím, to je v kancionále. Tak to je Bohdan Pivoňka. A pak Daniel Pfeiffer. A mě překvapilo, proto jsem sloučil ty dvě odpovědi, že oni vlastně pak v tom smyslu odpovídají dost podobně. A tam pak je vlastně jedna otázka, tak uvidíme.
Existence na hraně má obecně několik vlastností. Nepohodlnost, labilitu, volnější vztahy na obě strany, nebezpečí pádu do jedné nebo druhé eventuality. Některé věci jsou hraniční. Jdeš dál a překročíš hranici. Jako varování slouží v terénu hraniční cedule. Ještě 200 metrů asi v nepřátelské zóně. Nebo po 200 metrech končí naše odpovědnost za tebe, dál už jdeš na vlastní triko. Nepohodlnost, riziko. Vyrovnáváš stabilitu jako provazochodec. Má na to zařízení poměrně dlouhou tyč, která zpomaluje, ale zároveň zviditelňuje vrávorání. Jdeš po hraně a vlastně přečuhuješ na obě strany, bez toho přesahu možná spadneš. Dostaneš-li se až na hranu, znamená to, že ses musel zároveň podstatně odpoutat od kotvení v centru, jsi svým způsobem excentrický, a že máš zároveň dost daleko ke kotvení tam vedle. Prostě nelze dojít na hranu a přitom tíhnout ke středu. A právě tak se na druhé straně setkáš s okrajem, se zředěnou substancí onoho druhého směru. Lecos může být na hraně, i třeba křesťanství. Stejné lecos platí i o druhé straně, ale téma je zúženo na křesťanství. A co? Jakoliv je křesťanství široký pojem, při jehož řešení se až dnes naštěstí vyhneme exkomunikacím, řekněme syntetický proud křesťanskosti, kde s námi hranou sousedí, kdo s námi hranou sousedí, necírkevní svět? To přece ještě vůbec neznamená nekřesťanský. Dobře, na druhé straně hrany bude svět necírkevní, to znamená svět bez návykových formulí a liturgických hádanek. Sousedí jistě i nečistí, podle profesora Halíka, ne, necistí, promiňte, už jsem o tom mluvil, sousedí jistě i nečistí, podle profesora Halíka, skutečnost, že používáme obraz hrany, potvrzuje, že si jako křesťané snad nechceme svítit pod gbelíkem. Situace nás dohnala k pohledu přes hranice a posunu za hrany, díky Bohu. A znamená to ve smyslu předcházejících řádků, že cesta po hraně není nic příjemného. Třeba jít a nespadnout ani na jednu stranu. Přitom vnímáme, že náš takzvaný křesťanský svět nekončí onou hranicí, ale za hranou jsou další lidé, naši bratři a naše sestry, třeba jinak smýšlející, v něčem je máme rádi, v něčem je snášíme a něčím nám lezou na nervy. Přitom k obrazu výše nastíněnému patří, že k pohybu po hraně patří jistá rozvolněnost od centra. Tam bychom si nekladli žádné otázky a vše by bylo více než stoprocentně jasné. Takhle se nepředstavujeme druhým jako dokonalý, možná proto jsme i pro ně čitelnější. Spočívá zde i riziko převážení na stranu druhou. Máme možná zapnuté bezpečnostní pásy, ale dokud nedojde ke krizi, můžeme se volně naklánět, když to trhne, zadržovací mechanismus zasáhne, udrží nás víra, dovolí nám přechýlení přes hranu. Na tomto místě bych použil krásného obrazu stabilizační tyče. Provazochodec by se bez ní na provazu nebo třeba na hraně neudržel. To ona nahrazuje rozvolněnou vazbu do centra. Kývá se na obě strany. Zasahuje dost daleko od hrany i druhým směrem. Eliminuje chvění těla i chvění srdce. Zbavuje zbrklosti. Podporuje rozvážnou vytrvalost. Sice zatěžuje, protože dost váží, ale tím pojišťuje náš pohyb, aby byl smysluplný. Abychom konec konců mohli i plnit své poslání, proč jsme k hraně přišli. Vrtá mě hlavou, co je vlastně tou stabilizační tyčí.